شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عزيز برادرلار، hurmatli aka ukalar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchalarimizning qalbimizga surur va xushnudlik baxsh etib, mana ulug' Ramazon ham tashrif buyurdi. Biz hozir butun musulmon olami Alloh taoloning rahmat va marhamatlariga bor bo'yi bilan cho'milayotgan bebaho lahzalarda turibmiz. Mana shunday muborak oyiga sog'-omon yetkazgani uchun ulug' Robbimizga behad hamdu sanolar, shukronalar aytamiz. Bir-birimizni bu qutlug' ne'mat bilan muborakbod qilamiz. Alloh taolo barchamizga bu ulug' oyni xayrli va barakotli qilsin. Bunday ne'matni qadriga yetishga va uni risoladagidek o'tkazishga muvaffaq aylasin. Ramazon ulug' fazilatlar oyidir. Insoniy xislatlarni tarbiya qiluvchi buyuk murabbiydir. Hidoyat va fazilat manbai bo'lmuş Qur'oni Karim ham aynan mana shu Ramazon oyida insoniyatga hadya etilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar bergan: "Shahru Ramazonal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqon." Ramazon shunday oydirki, unda odamlarga hidoyat bo'lib, to'g'ri yo'lga boshlovchi va haqni botildan ajratuvchi ochiq oydin hujjatlar o'laroq Qur'on nozil bo'lmishdir. Ramazon, Qur'on, insoniylik, odamiylik, mana bu tushunchalar o'zaro bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ne'matlar va fazilatlardir. Biz bugungi tashvishli dunyo hayotimizda, kundalik turmushimizda insoniylik xislatlariga, odamiylik fazilatlariga qanchalar ham muhtojmiz. Shunday ekan, bu fazilatlarni o'zida mujassam etgan Ramazon-i Sharifga, Qur'oni Karimga va Qur'onning sharhi bo'lib kelgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga bo'lgan ehtiyojimiz ham ana shunday cheksizdir. Ramazon ilmu irfon ma'rifat oyi. Bu oyda Qur'oni Karim ko'p tilovat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislari ko'p zikr qilinadi. Qur'on ulug'lagan sifatlar, insoniy xislatlar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bayon qilgan odamiylik fazilatlari ziyoda bo'ladi. Kitob va sunnat hamma vaqt bo'lgani kabi bu muborak oyda ham siz bilan bizning eng yaqin hamrohimiz, do'stimiz va yordamchimizdir. Shuning uchun biz Ramazon ichida ongimizga nur, qalblarimizga xushnudlik baxsh etsin deya har kuni bittadan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislaridan mutolaa qilishga niyat qildik. Biz inshaalloh o'qiydigan bu hadislar muhaddislar imomlari Imom Buxoriy va Imom Muslimning kitoblaridan tanlab olingan, Ramazon va ro'zaga tegishli bo'lgan hadislardan iborat bo'ladi. Sahihayndan Ramazon va ro'zaga taalluqli bo'lgan 30 hadisni inshaalloh mana shu oy davomida sharhlari bilan o'qib tanishishga muvaffaq bo'lamiz. Bu hadislarning har birida albatta ro'zaga tegishli biror bir masala tilga olingan bo'ladi. Ammo shunday bo'lsa ham unda ro'zadan boshqa yana juda ko'p masalalar yoritilgan bo'ladi. Shunday ekan, mana shunday qilib biz bu hadislar bilan tanishish davomida ro'za ahkomlari bilan ham islom dinimizning boshqa masalalari bilan ham kengroq va chuqurroq tanishish imkoniyatiga ega bo'lamiz inshaalloh. Shunday qilib Ramazon oyi bizga ham roza, ham namoz, ham tilovat, ham saxovat, ham ilm, ham axloq va tarbiya oyi bo'ladi. Shu bilan birgalikda Ramazon ham din va ham dunyo manfaatlari hosil qilinadigan ulug' mavsum sifatida siz bilan bizning xotiramizda abadiy qoladi inshaalloh. Ramazon uchun deb osmondan oy ham har kecha yog'dirur ma'rifat irfon, samoga yo'l solgan solih amallar o'rnini to'lg'azur mag'firat g'ufron, hayolni band aylab ruhni zabt etmiş go'zal ohanrabo tilovat qur'on, yo'qsillarni yo'qlab ostona xatlab qalblarni eritgan saxovat ihson, butun olam bo'ylab qiyomat qadar islomga yog'ilgay sharofat lashon, yer uzra bundayin qonunni joriy qilolmas biror bir saltanat sulton, buncha fazilatni jamul jam etgan Ramazon oyidir faqat Ramazon. Aziz birodarlar, mana shu bilan ushbu qisqagina muqaddimamizni yakunlaymiz va sizlar bilan xayrlashamiz inshaalloh kelgusi suhbatlarimizdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan tanishishga kirishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.